Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýär. Türkmenistanda hökümetler tarapyndan ikrar edilmeýän azyk krizisi barha agyrlaşýar. Adamlar esasy azyk önümlerini satyn almak üçin boş duran döwlet dukanlarynyň daşynda bir näçe hepdeläp garaşyp durýarlar. Hususy söwdany okotlaryndaky bahalaryň ýokarlanmagy gitdigi çehat köp adamy döwlet dukanlarynyň azyk satyn almaga mejbur edýär. Azatlygyň habarçylarynyň hem çeşmelerinin maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň häkimetleri azyk krizisini çözmegiň we ilaty zerur iýmit bilen üpçün etmegiň ýerine nowatdaky nowatlary ýok etmek üçin çäreleri güýçlendirýärler we dürli ýollary oýlap tapýarlar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda satyjylar nowatlary azaltmak üçin käbir ýagdaýlarda alyjylar bilen ylalaşmagy synanýarlar. Dukanların birinde satıcı ayarlar, alıcıların telefon belgelerini yazıyarlar ve subsidiyelenen önümler getirilende satıvın başlanacak vaxtını alıcılara telefon arkalı xabar vereceğini vaada veriyarlar. Ve nowatlary sowmagy howluk ýerler. Şeýle bolar alıcıların dukanların kapısında hatara durmagynyň öňüni alýarlar. Adatlyň çeşmelerine görä häzir nowatlaryň döremegine garşy görülýän çäreleriň güýçlendirilmegi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen baglanşykly. Serdar Berdimuhammedow söwda ministrinden raýatlaryň dukanlaryň töweregine ýa-da öňüne ýygnanmazlygyny talap etdi. Ol Amerikanyň prezident kakasynyň awrayny daýalaýandygyny aýtdy diýip söwda ministrligindäki çeşmämiz adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Ve Serdar Berdimuhammedowyň buyrugyndan soň indi dukan ýol başçylarynyň dukanlaryň töweregindäki ýagdaýa gözegçilik edip nowatlary dargatmaly bolandygyny bellädi. Şeýle-de Çeşme soňky wagtda Serdar Berdimuhammedowyň gara reňkli awtobusly paýtagtda ýygy-ýygydan aýlanyp, adamlaryň ýygnanýan ýerlerini syn edýänligini aýdar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda ministrliginden we Aşgabatyň häkimliginden resmi taýdan habar alyp bilmedi. 39 ýaşly Serdar Berdimuhammedow üçin fevral aýynda hökümet baş tutanynyň orunbasary wezipesi goşmasy döredilipdi. Ol howpsuzlyk kengeşinde hem orun aldy, şeýle hem Türkmenistanyň ýokary gözegçilik edarasyna başlyk belindi. Ýaňy ýakyn döwlet daşary işler ministrliginiň başlygynyň käbir ykdyýarlyklary berildi we ol Türkmen Alawai birleşigini dolandyrmagyny dowam etdirdi. Çörek, un, ösümlük yağı, şeker ve yumurtka nowatlary yurtda 4 ýyl bäri saklanyp galýar. Haritlaryň adamlara uzypsyz möçberde satylýanlygyna garamazdan, ol hemme ýetmeýär. Şeýlelik bilen adamlaryň uzyn nowatlarda durmagy azyk satyn aljagyny kepillendirmeýär. Soňky bir näçe aýyň dowamında krizis hatam güýçlendi. Indi adamlar köplenç boş dukanlaryň öňüne ýygnanyp, önüm satuwynyň başlanmagyna garaşmaly bolýarlar. Owa yerlerinde azyk üpçünçülüginiň ýagdaýy hasam ýaramaz. Köp owalarda un we ötümlük ýağı ýarym ýyla çenli wagtyň dowamında getirilmeýär. Bu aralykda Marinyň ýaşajylary 2 hepde bäri döwlet dukanlarynda etiň satylmagyna garaşdylar. Et 13 aprelde Mollany Pes köçesinde ýerleşýän Gök Badyrda döwlet bahasyndan satyldy. Yerli habarçymyzyň maglumatlaryna görä, et adatça hepdede 2 gün satlan bolsa, soňky wagtda asla satuwda bolmandyr we adamlar ehtiýaçdan günde giýjelerine tagat 2-de nowata durup, daňdana çenli garaşypdyr. Mardak habarçymyz 13 aprelde et nowatynyň 1000 adama ýetenligini her kime diňe 2 kilogram doňdurylan etin 1 kilogramy 36 manatdan satylandygyny gurrun berdi. Habarçy etin öz bolşly yakımsız iýisiniň bardygyny bellädi we onuň näme etdigi, nirede öndürilenligi barada berilen sowallara satyjylaryň belli bir jogap berip bilmänligini bellädi. Muňa garamazdan et satyn almak isleýänler köp bolup harit hemme ýetmändir. Hususan da 13 aprelde 50 töwereg adam et satyn alyp bilipdir. Sebäbi ýerden 5:30-da başlanan söwda ýarym sagatdan soň tamamlanypdyr. Nowatda duranlaryň köpüsi eli boş gaýtmaly bolupdyr. Bu aralykda hususy dukanlarda etin 1 kilogramynyň bahasy 70 manat çemedi. Bahalaryň çalt ýokarlanmagynyň azyk önümlerinin ýetmezçiliginiň gytçylygyň we nowatlaryň fonunda ýeter ýetmezçilikden ýadan we esli wagtlap garaşyp durýan adamlaryň arasynda dawalar ýakalaşyklar ýüze çykýar. Häzirki wagtda polisiýa we howpsuzlyk işgärleri bolmagy çak edilýän raýat giýimli adamlar nowatlardaky dawa jenjellere syn edýärler we olary surata düşürýärler. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä Gök Badyrynyň derwezeleri ýarym saatlyk söwda çağırıp ir saat 6'da yapılan son kaharlı adamlar dirvedeleri kakıp prezidenti açacağın keyni başlaptır. Prezident adamların çağırları bilen birlikte ağaçlıktan kırılmağını isleyer deyip kıyırdılar. Şol vaxt bir neçe polisi işgari gelip kevirlerin ellerini arkasına kanırıp başladı ve polisi eltmeğe inançtı. Ama mehelle polisiye karşı durdu ve tutsak edilenleri korudu deyip azatlığın haberçisi 13. aprilde haber verdi. Onun sözlerine göre tutulan adamları korumağa girişenlere kıyırıp başlan bir polisi işgarını mereke yere yıkıptır. Neticede polisi işgarları şol yerden gitmeye mecbur olptır. Türkmenistan'ın yol başçıları adı krizi sayalı ağır sosyal iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ıkrar etmenin yerine yağdayın ağırlaşmağından neyle olayan ilata basış etmeye sinan şiarlar.